Розділ 5. Корвін останній час приятелював з Вер. Вони познайомилися на пляжі. Вер любила пляж, річку, смугу біло-жовтого піску, берег, верболіз, натовп. Вона любила, скинувши верхнє вбрання, стояти напівроздягнена і роздивлятися натовп, як натовп роздивлявся її. Засмалених юнаків у синіх і червоних штанцях вона дразнила своїми духовитими десу, червоними підв'язками. Вер була брюнетка і прозорістю довгих чорних панчіх. Їй подобалось лишатися незворушеною, коли юнаки одверто виявляли схвильовану замисловість і молоде збудження. Вони або ж проходили повз неї, роблячи спроби розпочати розмову, або ж спинялися недалеко від неї і починали змагатися у стрибках, боротьбі та будуючи піраміди, щоб показати стрункість тіл та міцну напруженість м'язів. Було приємно бачити кріпкі й дужі ноги, вузькі стегна, плаский живіт, м'язисті руки, тверду шию, засмалені жовто-бронзові тіла і несховане бажання, але Вер нехтувала їх. Байдужим поглядом вона пробігала по юнаках і одверталася. Вона воліла вибрати сама. У Корвіна були всі дані, щоб Вер звернула на нього увагу. Струнка постава, смугляве обличчя і довга темна рука – все те, що жінкам здається бажаним у чоловіку. Йому не бракувало церемонності, може трохи напруженої і навмисної, що примушує припустити або ж холодний гонор, або ж нахил до буфонадних пародій. Деяка врочиста коректність триманого жесту завжди імпонує жінкам, коли жест підкреслює тактовність звичайного поводження. Вер сподобалися скупі і чіткі рухи цього сухорлявого чоловіка з кістлявим носом і темними руками, що розташувався коло неї. Уважно простелив простирадло, поклав валізку, обв'язав голову рушником і простягнув на піску своє довге до чорноти засмагле тіло. Він лежав не рухаючись, його сухорляве витягнене тіло і обличчя з довгим гострим носом були бездоганні і нагадували італійця доби Кватроченто. Не Данте, ні, швидше Бенвенуто Челліні. Ще не знавши, хто він і що він, Вер зважила все, що є, може бути і буде. Так, зважила все, що буде. Трапляються іноді випадкові знайомства, які наперед визначають вчора, сьогодні і завтра глибокої дружби і щирої приязні. Дарма, що цього вчора, власне, і не існувало. Вчора не існувало, але чи значить, що його не було зовсім? Кожне сьогодні визначає не тільки прийдешнє, а й минуле. Корвін був вихованою людиною, щоб не заговорити з Вер ані про спеку, ані про температуру води. Жінка, її струнки ноги, опуклі груди, вигин трохи широкого рота, тонкий, чітко окреслений ніс, побудований з блиском холоду, якому ніщо не чуже, а все підвладне. Варта була того, щоб з нею поводитись несподівано і коректно, щоб говорити з нею не про спеку, а про м'язи її ніг і ступні. Ступню Тальйоні порівнювати з ступнею Ганни Павлової. «Ви, – сказав Корвін, – повинні були б помітити, що я уважно розглядав вас, ваше тіло, форму рук, ніг, вашу ступню, литки і стегна. Я міг здатись вам людиною настирливою, коли б у мене не було до того пробачень. Претендуючи на ім'я знавця і досить знаючи анатомію, я зміг оцінити форми вашої ступні і м'язи ваших литок. У вас м'язи танцюристки. Ви танцюєте або ж танцювали?» З глибоким знанням діла, пересипаючи свою розмову технічними термінами з анатомії й балетного мистецтва, Корвін говорив про окремі м'язи, про форму ступні, відмінність ніг у танцюристок. Вер розсміялася. «З вашою обізнаністю фахівця вам ніхто не закине настирливості. Фахівцеві завжди дозволено те, що заборонено ляїкові. Однак, незважаючи на ваше знання анатомії, я не зроблю висновку, що ви лікар, прозектор, хірург, ординатор клініки, хоча б тому, що ви надто сухорляві. Не худий, бо чому ординаторові й не бути худим, а саме сухорляві? У вас струнка сухорлявість поета або ж музики. Ви знаєте тіло, можливо, що знання жіночого тіла – це ваша побічна професія, але мені здається, анатомію ви знаєте тому, що ви художник. Вони знали один одного, ще не назвавши себе. Він лежав, Вер сиділа. На тілі блакитного неба чітко і ясно викреслювалась голова Вер. Корвен перервав паузу, щоб, дивлячись на жінку, сказати. Майстри інколи зважали на значення одноманітного блиску тла, щоб змалювати вроду жінки. Теоретики мистецтва, золоте тло ікон ладні тлумачити як висновок метафізичних тенденцій іконописного мистецтва. Я гадаю, що тут грала роль зовсім не метафізика, а натуралістичне спостереження. На тлі золота або ж емалі врода жінки здається довершеною. Ви розглядаєте обличчя жінки як матеріал для картини, замість дивитися на нього задля нього самого. Це безтактно. Жінка обертається на модель от Пакена, на якій вішають убрання. Невже ж жодна жінка нічого не варта супроти картини мисця? Корвен повернувся на бік і сперся на лікоть. Навпаки. Про мене жіноча врода є така ж культурна й естетична цінність, як і мистецький твір будь-якого майстра. До речі, мені здається, що я знаю вас. Із самого початку мені здалось, нібито я вас десь бачив. Тепер я згадав, ви Вер Ельснер. Минулого року в Die Kunst була надрукована стаття про еволюцію мистецьких стилів. Критик мав на увазі два ваші портрети – один мальований в експресіоністичній манері та інший, писаний Яковлевим, в якому кубізм був поєднаний з чітким і монументальним академізмом. З вашого тону я відчуваю, що ви незадоволені, що критик писав про ваші портрети, а не про вас. Вер не заперечувала. Вона цілком згодилась з Корвеном, коли той зауважив. Стаття в мистецькому часописі, що трактує з докладною обізнаністю про вроду сучасної жінки, вигин стегна, лінію потилиці, форму спини, варта була б такої уваги, як і стаття про стиль сучасних майстрів. Чому годиться писати про портрети жінок і присвячувати навіть окремі часописи спеціально жіночому вбранню, черевикам, зачіскам, килимам, меблям, і не можна присвячувати статей і часописів самій жінці? Вер і Корвен знаходили спільні думки і спільний ґрунт. В теорії нової культури вони вводили апологію людини, її бажань та її активності. На прапорі свого ентузіазму вони написали «активність людини». Людські почуття злиденні й недосконалі, бо людство воліло вдосконалювати техніку мистецтва і нехтувало з того, щоб удосконалити бажання. Людство призвичаїлося цінити культурні цінності, що виростали з нездійснених бажань, замість того, щоб культивувати бажання як культурні цінності. Цивілізоване людство культурне у своїх мистецтвах, але воно лишилося варварським у своїх почуттях і бажаннях. І все ж таки в своїх спостереженнях щодо Вер Корвен трохи помилився. Вер не була танцюристка, це було випадкове і недовге захоплення. Вона не обминула студії при Курбасівському молодому театрі у 1918 році. Але це вона зробила в добу захоплення далікрозом, Дункан, фізкультурою, біомеханікою, ритмічними вправами, цирковою акробатикою, принесеною в театр. Отже, коли традиції класичного танцю почали відпадати, а захоплення ритмікою тіла стало загальним. Немає жінки, яка б не припускала, що в неї сховані таланти актриси. Вер була жінка, отже вона уявляла себе, принаймні деякий час, акторкою. Вайлд розповів історію однієї дівчини, що була видатною акторкою доти, доки не покохала. Вона загубила в собі акторку, коли почала відчувати в собі жінку. Бідне дівча. Воно не вміло підносити свої почуття на ступінь театральної гри і своє кохання перетворювати на тонке й вишукане мережево мистецтва. Сібіла Вен була надто щира і наївна. Вер навпаки. Вер тільки тому й вступила до студії, що була жінкою. Жіночий інстинкт досягав у неї того ступеня природної витонченості, коли він може замінити талант і висунути з натовпу. Бути жінкою – мистецтво, як грати в пінг-понг, диригувати оркестрою й брати призи на шахових турнірах. Манерну індивідуальність Вер приймала за прикмету справжньої талановитості. Вона користувалась успіхом, їй бракувало техніки, її пуанти не завжди були бездоганні, але в особистій вдачі Вер було так багато умовної декоративності і штучної орнаментальності, що їй належало лише бути собою. За нею визнали першорядні здібності. Приятелі їй плескали. Знавці з властивою її педантичністю в своїх уподобаннях і присудах відрізняли не на користь Вер уміння бути жінкою від уміння класичного танцю. В житті Вер була одночасно акторкою і собою. Вона грала себе. Їй хотілося плескати, коли у вітальні або ж каварні з особливо химерним мрійним жестом вона запалювала цигарку або ж куштувала хрумку маренгу і змітала крихти з білого свого вбрання. Пити каву і запалювати цигарки – наука нелегка і відповідальна, як і останнє напруження тіла у змаганнях на 100 метрів. Вступивши до студії, Вер віддалась упертій праці, але задовольнилася з перших успіхів і перших визнань. Вона казала на свій кшталт, варіюючи Цезареву формулу: «Я захотіла, я досягла, я зреклась. Навіщо ж продовжувати? Повторити те саме в столицях і, може, за кордоном з тим, щоб, може, колись Андрій Левенсон в майстрах балету або хто інший присвятив мені кілька рядків з гострою іронічною оцінкою? Чи варт змагатись, щоб досягти того, що не варте досягнень?» Коли після перших успіхів Вер кинула студію, її не зрозуміли. Чому? Пояснення, що їх давала Вер, нічого не пояснювали. Шукаючи правдоподібних аргументів, вона посилалась на брак шанолюбства. «Мені бракує шанолюбства. Цей успіх мене не вдовольняє. Навіть галасливий джазбандний рекламований успіх на великих сценах Парижу, Відня і Нью-Йорку не задовольнить мого шанолюбства. До того ж, я боюсь, що за наших часів театральне мистецтво втратило свій сенс. Можливо, це останнє грало найбільшу роль». Вер усвідомлювала, що культ естетного пасивного формалізму, одірваного від життя і сучасності, відходив у минуле. Ще нічого не знавши про новітні течії в житті і мистецтві, вона прийшла до аналогічної думки про атеїзацію мистецтва. Мистецтво, відокремлене від життя і замкнене в собі, зникає. Колишні типи концертів одмирають, музика механізується, мистецтво набирає спортивного характеру. Фізкультура і спорт успішно конкурують з виставами, футбольні і баскетбольні змагання на стадіоні відбивають одвідувачів з театру, пляж здається привабливішим від балетного спектаклю. Дівчина, що стрибає у воду з тресажневої вежі, викликає не менше подиву, як балерина з її вишуканими пуантами і крицевим носком. Корвен помилився, Вер не була танцюристкою. Розвинені м'язи Вер були розвинені м'язи спортсменки. Вер зробила зі спорту професію. З пляжу поїхали вдвох. Увечері сиділи в саду, їли морозиво, дивились на феєрверк, слухали музику. вечеряли в континенталі. Вер пила горілку і пиво. Вер казала, що на нинішній день вона дивиться як на початок їхнього товаришування, компаньйонату. Вона досить недвозначно виявляла свою прихильність до Корбена, але давши йому всі аванси, коли той почав умовляти перейти в номер, вона не виконала жодного з цих авансів. Пізніше десь пили каву, блукали по якихось глухих вуличках, завулках, де ніколи раніше не доводилось бути. Сиділи на кручі над Дніпром, знов блукали по вулицях, і тільки вже на світанку о 5-й годині ранку повернулися додому. Корвен не міг достотно пригадати їх нічних розмов. Він не міг зв'язати уривки розмов, що збереглися в його пам'яті. Він пригадував дещо, але не був певен, чи вони говорили саме про те, що він пригадував. Він пам'ятав, ніби крізь сон. Може, ці розмови і справді лише привиділися йому потім у п'яній півсонній маячні. А може, це були невисловлені думки Вер, що він їх сам підказав їй. Ця жінка була чарівна і приваблива. У сп'янілих нічних блуканнях вона не тратила ясності. Утримуючи від будь-чого, вона шаленіла в приборканих своїх бажаннях і спокушала найвибагливіші дивацтва. Десь у якомусь глухому завулку вони сиділи на лавочці колодового паркану. Корвен цілував Вер у підголену потилицю. В легкому теплому повітрі пахло нічними квітами, десь кумкали жаби. В маленькому завулку, порослому травою, було порожньо й тихо. Вер звільнилась від нетерплячих, збуджених рук Корвена і прошепотіла: «Я вас кохаю, Корвен». Вона наблизила своє обличчя до нього. Од неї пахло вином, очі її були широко розкриті, ніби в стражданнях породіллі. «Отже, чи не все одно для вас, з ким ви задоволите своє бажання, а для мене, з ким я? Ви і я, ми кохали позавчора, вчора, а може ще й сьогодні, перед тим, як зустрітись?» Вер була дуже п'яна, коли вона говорила це. Чи може вона нічого не говорила, а в п'яній безглуздій плутанині думок, почуттів це сам Корвен висловлював невисловлене нею. Але він твердо пам'ятав, що вона призналась у коханні. Щоправда, коли це було освідчення, то дивне. Він пам'ятав ці фрази. Вер казала йому: «Коли я сьогодні побачила вас, я вже знала, що кохатиму вас. Навіщо поспішати, коли все вирішено наперед? Кінець роману може бути небайдужим лише тоді, коли його обернули на початок кохання». Вони блукали. Вони пережили нічні кошмари химерного кохання, ніби нотрдамовські хімери ожили в них. У своїх нічних блуканнях вони пройшли повз будинок з химерами Нотр-Дам, що завис над проваллям. У фіалкових присмерках на густій синєві неба чорносірі гігантичні потвори розкинули свої крила. Від збудження, що ще тремтіло в них обох, нічні потвори прокинулися, щоб справити відьомський шабаш. Вниз від цього будинку Корвен повів Вер кривими стежками. Вони падали, підіймалися, губилися, йшли вперед і верталися назад. Вони плуталися в пітьмі на переплутаних стежках провалля. Чи може це лише привиділося у вісні? А в сріблястому ранковому тремтячому світлі, коли Вер прощалася з Корвенем і він поцілував у неї руку, вона повторила: «Кінець кохання буде лише тоді небайдужим, коли його обернули на початок».